Ассалому алейкум, Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Қалай сіздер қадірменді радио тыңдаушы ағайын? Азаттықтың бүгінгі бір сағаты бағдарламасын оның жүргізушілері Үкілей Бестей
және Талғат Есенбек сіздерге алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айтып өтейік.
Тоқтап қалған құрылыстың үлескерлері парламент үйіне тұрғын үй мәселесін шешуді талап еткен үндеу тапсырды.
Электр вагондарын жөндейтін Ырысты зауытының 2000-дай жұмысшысы ереуіл өткізгенін туралы айтамыз.
Қамауда отырған Мұхтар Жәкішев ұлттық қауіпсіздік комитеті тағайындаған адвокаттан бас тартқан, ал Жәкішевтер отбасының адвокаты Нұрлан Бисекеевтің өзіне қылмыстық іс қозғалды деп хабарланды.
Маусымның 22-сі Совет-Герман соғысының басталған күнін соғыс ардагерлері еске алады.
Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайсыздар. Бізден алыс қалмаңыздар.
Ал соңғы жаңалықтарды өздеріңізбен Саида Бабамғожа таныстырады.
Дүйсенбі күні Теһранда Иран полициясы жүздеген шерушілерді көзден жас шығаратын газ атып таратты. Оның алдында Иранның сақшылар кеңесі оппозициялық шерушілерге қатаң шара қолданатындығын ескерткен болатын. Интернеттегі парақшасында жарияланған мәлімдемесінде сақшылар кеңесі наразылық танытушыларды шерулерін аяқтауға шақырды. Шерушілердің қарсы тұруы Иранға қарсы астыртын әрекет болып табылады деп мәлімдеді сақшылар кеңесі. Жексенбі күні оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусави өз қолдаушыларын президент Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайлануына байланысты наразылық шараларын одан әрі жалғастыруға шақырған болатын. Сақшылар кеңесі президент сайлауындағы дауыс берулерде заң бұзушылықтардың болғанын мойындады. Кеңестің баспасөз хатшысы Аббас Аликат Ходайдың мәлімдеуінше, елдің 50 қаласында саналған дауыстардың саны сайлаушылардың санынан көп болған. Даулы сайлау бюллетендері шамамен 3 миллионға жетті, бірақ бұл маусымның 12-сіндегі сайлаудың нәтижесіне бәрібір әсер етпейді, деді Кат Ходай. Шекарасыз репортерлер ұйымының мәлімдеуінше, Иранда сайлаудан кейін болған шерулерде кемінде 24 журналист пен блогшылар қамауға алынған. Иран билігі әсіресе журналистерді нысанаға алуда, дейді аталған ұйымның өкілдері. Тұтқындалғандардың арасында Иран журналистері қауымдастығының жетекшісі мен Newsweek басылымының канадалық тілшісі бар, ал BBC тілшісі елден қуылды деп хабарланып отыр. Шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының Ирандағы шерулер туралы хабар таратуына тыйым салынып отыр. Түркменстан президентінің туған күніне байланысты елде мерекелер басталып кетті. Гурбангулы Бердімұхамедов маусымның 29-ында 52-ге толады, бірақ бұқаралық ақпарат құралдары алдын ала халыққа мейрамның қайда өтетіндігі туралы хабар таратып жатыр. Сонымен қатар таяу арада президенттің жаңа кітабы жарыққа шықпақ. Осы аптада бүкіл ел бойынша әртүрлі концерттер ұйымдастырылады деп жоспарланған. Ингушетия президенті Юнусбек Евкуров көлігіне жасалған шабуылдың нәтижесінде жарақат алды. Евкуров ауыр халде ауруханаға жеткізілді деп хабарланып отыр. Бұл шабуылдан сондай-ақ кемінде 3 адам жараланды. Итартас ақпарат агенттігінің мәліметінше президенттің 3 оққа қара қаза тапқан. Ресей президенті Дмитрий Медведев бұл шабуылды айыптап, оны қарақшылар жүзеге асырды деп мәлімдеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украина шекарашылары Өзбекстаннан аттанған пойыздан 250 таспақаны тәркілегендерін хабарлады. Таспақалар жексенбі күні кешке Ресей-Украина шекарасындағы тексеру барысында табылған. Олардың бәрі Харков қаласындағы зоопаркке тапсырылды деп хабарланып отыр. Солтүстік Кореяның кез келген зымыран ұшыруына ақш әскерлері әзір. Бұл туралы президент Барак Обама мәлімдеді. Бірақ бұл Пхеньянға әскери әрекет ретінде жауап қайтару дегенді білдірмейді, деді Обама. Солтүстік Корея мамырдың 25-сінде ядролық сынақ жасаған болатын. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Пхеньянға қарсы санкцияларды күшейткен соң, Солтүстік Корея енді Гавайиге қарай ұзақ қашықтыққа жететін зымыран ұшыруы мүмкін. Дүйсенбі күні Бағдатта орын алған жарылыстардан 5 адам қаза тауып, 17 кісі жараланды. Қауіпсіздік ресмилерінің айтуынша, Бағдаттың Садр аймағында болған шабуылдан 3 студент қаза тапқан. Микроавтобусқа жасалған бұл шабуылдан сондай-ақ 10 адам жараланған. Ал Бағдаттың солтүстік шығысындағы Шааб аймағында полиция бекетінде орын алған жарылыстан бір әйел мен 4 жасар бала қаза болған. Маусымның 30-ына дейін ақш күштері Ирак қалаларынан шығарылады деп жоспарланып отыр. Осы аптада Женевада ақш пен Ресей стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі келісімді жаңарту туралы 2 күндік келіссөздерін өткізеді. Ресей егер ақш шығыс Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарынан бас тартатын болса, өзінің ядролық қаруларын айтарлықтай қысқартуға дайын екендігін мәлімдеді. 1991 жылы жасалған бұл келісімнің мерзімі биыл 1995-де аяқталады. Екі жақ ақш президенті Барак Обаманың шілде айындағы Мәскеуге сапары алдында бұл мәселеде алға басушылық болады деп үміттеніп отыр. Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған жанкештілік шабылдан 3 сарбаз қаза тапты. Полицияның хабарлауынша бұл жарылыс әскерилер Қандағар өлкесіндегі көпірде тексеру жұмыстарын жүргізіп жатқан кезде болған. Зади ауданының полиция жетекшісі Нияз Мұхаммад Серхадидің айтуынша, дүйсенбі күнгі бұл шабылдан сондай-ақ 2 қарапайым азамат пен 5 сарбаз жарақат алған. Иран 8-лік тобының сыртқы істер министрлерінің жиынына жіберілген шақырту қағазына бір күннің ішінде жауап беруі тиіс. Бұл туралы Италия сыртқы істер министрі Франко Фраттини мәлімдеді. Италия үкіметі Иранды елдің солтүстік шығысындағы Триест қаласында өтетін жиынға қатысып, Пәкістан мен Ауғанстандағы жағдайды тұрақтандыруға өз үлесін қосуға шақырған болатын. Еуропа одағы Беларусь еліне ынтымақтасуды ұсынып отыр. Еуроодақтың сыртқы қатынастар бойынша комиссары Бенито Феррера Уолтнер Беларусь президенті Александр Лукашенкомен кездесіп осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Еуропа одағы өзара мүддеге негізделген көп нәрсені Минскке ұсына алады. Лукашенко еуроодақ өкілінің сапарын қызу қуаттап, Беларусь Еуропа одағымен жақсы қарым-қатынас құрғысы келеді деп атап көрсетті. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабымғожа таныстырдым.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі жүргізушілер мен Күлей Бестей
және Талғат Дүйсенбек таныстырып өтетін боламыз. Ендеше
тоқтап қалған құрылыстың үлескерлері парламент үйіне тұрғын үй мәселесін шешуді талап еткен үндеу хаттарын тапсырды.
Электровагондарын жөндейтін Ырысты зауытының 2000-дай жұмысшы ереуіл өткізген туралы айтамыз.
Қамауда отырған Мұхтар Жәкішев ұлттық қауіпсіздік комитеті тағайындаған адвокаттан бас тартқан. Ал Жәкішевтер отбасының адвокаты Нұрлан Бисекеевтің өзіне қылмыстық іс қозғалды деп хабарланды.
22 маусым Совет-неміс соғысының басталған күн соғыс ардагерлері еске алады.
Иран билігі елдегі бір аптаға созылған сайлаудан кейінгі шерулерге шетелдік күштерді айыптап отыр.
Ал осы күндері Жаңаөзендегі халықтың көтерілісіне 20 жыл толып отыр.
Қазақстан президентінің билікте отырғанына тура 20 жыл толғанына қатысты хабарларымыз беріледі. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар, ардақты ағайын. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отыратын болсақ, Ырысты электр вагондарын жөндеу зауытының 2000-нан астам жұмысшысы өздерінің 2-3 айдан бері жалақы алмай жүргендіктерін айтып, наразылық шарасын өткізді. Олардың айтуынша, жұмысшылардың әлеуметтік жағдайларының қиындап кетуіне дағдарыс емес, зауытты басқарып отырған басшылардың немқұрайлы саясаты.
Бұл жайында тілшіміз Мақпал Мұханқызы Алматыдан телефон арқылы хабарлап бермек. Мақпал.
Талғат, зауыт жұмысшыларының қойып отырған негізгі талабы зауыттағы жұмысшылардың әлеуметтік жағдайын жақсарту. Вагон жөндеумен айналысатын зауыттың стандарттау бөлімінің бастығы Есен Үктешбаевтың айтуынша, зауыт басшылары мұндағы жұмысшылар санын еш негізсіз қысқартып, жалақыларын азайтқан. Акционерлер білгендігін істеп, зауытты банкрот жасауға дайындық жасап жатыр дейді Есен Үктешбаев Азаттыққа берген сұхбатында.
Мерде 2000 адам қазір жұмыс істейді. Соның айлықтарын екі ай жайға дейін бермейді. Жарасын бәрін түсіріп, айлықтарын вообще қысқартып тастады. А өздерінің командасын, біздің жағына салаға қатысы жоқ, ешқандай бізге пайдасы жоқ адамдарды әкеп, оларға өздерінің адамдарына ақылатты миллион деп қойып қойған. А бізге адамдарға төлейтіні 20,000, ары кеткенде 30,000 теңгеден. Соның өзін көпсініп отыр. Сосын 6 сағат тамерменен 6 сағатқа жазады қолға, 8 сағат жұмыс істеткізеді.
Зауыт жұмысшыларының сөзіне қарағанда, осылардың барлығына кәсіпорынның жекеменшікке өтуі себеп болып отыр екен. 2005 жылы зауыттың акциясы аукционға қойылған кезде заңсыздықтар орын алды. Онда 30-40 жыл істеген жұмысшылардың талаптары ескерілмеді. Зауыт сөйтіп, ұстағанның қолында тістегеннің аузында кетті дейді Есен Үктешбаев.
Кез келген кәсіпорында сонда жұмыс істейтін жұмыскерлердің өзіне бірінші берілу керек, содан артылып алса, содан кейін басқа адамдарға, содан кейін барып сатылады. Жөлдегі істеген адамдардың қазір мына 20 жыл, 30 жыл, 60 жыл істегендер қазір осы қатысты сөз сөйледі. Солардың ешқайсына сұраған жоқ, мысалы саған акция керек емес пе деп бірден сатып жіберді де.
Осылайша зауыттың тағдырына алаңдаулы жұмысшылар маусымның 22 күні болған жиналыста зауыт айналасында болып жатқан заңсыздықтарды анықтауда үкіметтің араласуын сұрап, ашық хат жолдады. Олар осы сияқты қордаланған мәселелерді тез арада шешу үшін басшылыққа бір апта уақыт берді. Талаптар орындалмаған жағдайда зауыттың жұмысын тоқтатып, шеру өткіземіз деп отыр.
Мақпал, зауыттың басшыларынан қандай да бір түсініктеме алдың ба? Олар не деп отыр?
Жоқ талғат, зауыттың басшылығына хабарласқан сәтте телефон тұтқасында отырған хатшығыз жұмысшыларының жиналыстан хабардар екенін айтса да, кәсіпорынның бастығы Әділ Жұмажанұлының өз орында емес екенін хабарлады.
Рахмет Мақпал, Ырыстаз электровагонын жөндеу зауытының 2000-нан астам жұмысшысы өздерінің 2-3 айдан бері жалақы алмай жүргендігін айтып, наразылық шарасын өткізгендігі туралы соңғы мәліметтермен Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы баяндап берді. Жұмысшылардың айтуынша, олардың әлеуметтік жағдайларының қиындап кетуіне дағдарыс емес, зауыттың басқарып отырған басшылардың немқұрайлығы саясаты себеп болған екен.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары басқа да тақырыптармен қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы Астанада бір топ үлескерлер парламент кеңсесіне тұрғын үй мәселесін шешуді талап етіп үндеу тапсырды. Парламент мәжілісінің депутаты Гүлжан Қарақызованың мәліметінше, ипотекалық несиелерін төлей алмай пәтерлерін сот арқылы банктерден алып қалмақшы болған 20 мың адамның шағымдары Қазақстан соттарында жатыр.
Ал вице-премьер Өмірзақ Шүкеевтің түсіндіруінше, ипотекалық несие алғандардың барлығына көмектесу міндет емес. Бұл туралы толығырақ Астанада тілшіміз Бауыржан Шайхмет баяндап береді.
Ақтолқын Әліқұлова көп балалы ана, мамандығы дәрігер. Халық банкіден ипотекалық несие алған үлескер. Оның сөзінше пәтерге деп қаржы ай сайын төленіп жатқанымен пәтер салынып бітпей жатыр.
Қазір біз банкқа, Народный банкқа төлейміз. Ішпей жемей балашағадан аузына жүріп, бәрін апарып төлейміз, да? И плюс квартира снимать етеміз.
Үлескер Әліқұлованың пайымдауынша, банктер ипотекалық несие пайыздарын әдейі төмендетпей жатыр.
До этого Народный банкқа рефинансирование сұрағанда, олар маған 9% сұрағанда, только сіз частный компанияда жұмыс жасағаныңыз үшін, сізге 9% не положено, 11% деп айтты. Оның еще документін қанша жинадық, қанша енді банкқа алып барсаң, бір айтады, там, документы надо заверить, надо заверить эту алпаразын, тағы по-другому надо заверить, ол не пойдет деп, осылай бір ай жүрдім, өтірік сылтау жатады.
Үлескерлер парламент ғимаратының сыртында жиналып тұрғанда, парламенттің ішінде премьер Мәсімов үкімет мүшелерімен бірге биліктің Нұр Отан фракциясы депутаттарының алдында дағдарысқа қарсы шаралар бойынша есеп берді. Онда үлескерлердің де мәселесі көтерілді. Парламент мәжілісінің депутаты Гүлжан Қарақұсованың мәліметінше, ипотекалық несие пайыздарын төмендетуді талап етіп отырған 18 мың адамның өтініші әлі қанағаттанбай келеді. Сондықтан осы өтініштердің қаралуын қазіргідей 1 шілдеге дейін емес, одан ары ұзарту керек, деді ол. Депутат Қарақұсованың мәліметінше, Қазақстанның жүйе құрайтын 4 ірі банкісі ипотекалық несие пайыздарын төмендетуге берілген қаржының едәуір бөлігін игермей жатыр. Мысалы, Альянс банк бұл ақшаның 72% әлі игермеген, дейді ол. Парламент мәжілісінің депутаты Алдан Смайыл да осы мәселені көтерді.
Несиені қайтаруға белгіленген жеңілдіктеріміз бар ғой өзіміздің. Сол жеңілдіктер жағы үлескерлерге жүрмей жатыр. Оларса бұрынғы 19 тіпті кейбір жерде 20% сұрайтынға айналған, осы компаниялардан несие алғандарға жаңағы жеңілдікті пайдаланудың мүмкіндіктерін қалай жасауға болады. Ал мұндай үлесшілер қазір біздің негізгі қалаларда жүздеуіміз мыңдап саналады. Осы проблема өткір болып тұр. Соры біз әр жерге сұрау салып, соның толық жауабын ала алмадық, сондықтан сізге тікелей қоюға тура келіп отыр.
Вице-премьер Өмірзақ Шүкеевтің мәліметінше, ипотекалық несиелерді 60 мың қазақстандық алған, бірақ қазір олардың саны азайып келеді, деді ол.
Ипотекалық несие алған азаматтардың саны 2007 жылы дағдарыс басталған кезде 60 мыңнан асып жығылатын. Қазір олар 40 мың, осы бір жарым жылдың ішінде істеген іс-әрекеттердің арасында 40 мыңға азайды. Биыл енді барлық шараларымыз іске асатын болса, жылдың аяғына дейін бір 20 мың қалады. Бірақ ол ипотека ұзақ жылдарға алынған кредит, оны жабу ұзақ жылдар бойы біраз қиыншылықтар туғызуы мүмкін. Сондықтан өздеріңіз білесіздер, былтыр 1 миллиард доллар қаржы банкілерге бөлінген болатын. Бұл банкілерде 20 мыңнан астам азамат осы қаржының арқасында өздерінің несиедегі шарттарын жеңілдетті.
Бірақ вице-премьер Шүкеевтің сөзінше, ипотекалық несие алған үлескерлердің бәріне қолғабыс жасау мүмкін емес.
Негізі бұл мәселені толық шешу үшін бізге 600 миллиард теңге ақша керек қазір. Бізге бөлінген 120 миллиард. Ондай мақсатты қоюды мен ойлаймын артығырақ деп, өйткені ипотека алған көп азаматтар жағдай бар. жауапкершілігі бойынша алған ипотекалар, оның бәріне түгелдей біз шарттарын жеңілдетеміз деп біз ондай мақсат қоямыз. Артығырақ болар ғой дейін. Біз жаңағы жалғыз квартиралы болмаса жаңағы өзінің жаңағы әлеуметтік жағдайы төмен азаматтарға ғана көмектесуіміз керек.
Премьер Мәсімовтың дерегінше, үлескерлердің мәселесін шешуге және құрылысты аяқтауға ұлттық қордан 190 миллиард теңге бөлінген. Самұрық-Қазына әл-ауқат қоры Астана мен Алматы қалаларында үлескерлердің қатысуымен нысандарды салуды аяқтап жатыр, деді ол. Ипотекалық несие қарыздары да бюджет саласының қызметкерлері үшін 9%-ға дейін, әлеуметтік әлсіз топтар үшін 11%-ға дейін төмендетіліп жатыр, дейді премьер Мәсімов. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Енді кезекте азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады.
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстанның билік басына келгеніне 20 жыл толды.
Ингушетияда президентке қастандық жасалды.
Иранның белгі президент сайлауындағы дауыс берулерге заңбұзушылықтар болғанын мойындады.
Иранның сақшылар кеңесі оппозициялық шерушілерге қатаң шара қолданатынын ескертті.
Иранда кемінде 24 журналист қамауға алынған.
Украина шекарашылары Өзбекстаннан аттанған пойыздан 250 тасбақаны тәркілеген.
Құрметті радио тыңдаушы, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнын да таныстырып өтсек.
Яғни қамауда отырған Мұхтар Жәкішев ұлттық қауіпсіздік комитеті тағайындаған адвокаттан бас тартқан, ал Жәкішевтер отбасының адвокаты Нұрлан Бисекеевтің өзіне қылмыстық іс қозғалмақшы деп хабарланып отыр.
Маусымның 22-сі Совет неміс соғысының басталған күнін соғыс ардагерлері еске алады.
Және Иран билігі елдегі бір аптаға созылған сайлаудан кейінгі шерулерге шетелдік күштерді айыптап отырғаны жайлы азаттықтан тыңдайсыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев 2 аптаға жуық адвокатсыз қалды. Топ менеджердің жұбайы Жәмиля Жәкішеваның айтуынша, ол маусымның 12-сі күні тергеу бөлімінің басшысына тағайындалған адвокаттан бас тартатындығы туралы өтініш хат түсірген. Бұл уақытта Жәкішевтер отбасы шақыртқан қорғаушы Нұрлан Бисекеевтің өзі адвокаттық қызметінен айырылып қалуы мүмкін.
Жәмиля Жәкішеваның айтуынша, өзінің жолдасының атына жазылған өтініш хат оның қолына маусымның 16-сы күні жетті. Бұл жатты оған Мұхтар Жәкішевке ұлттық қауіпсіздік комитеті атынан тағайындалған адвокат Игорь Спиридонов табыстаған.
Мен бұл хатты тағайындалған адвокаттан алдым. Ол маған өтініш хатты бере тұрып, маусымның 12-сінен бері бұл іс бойынша жұмыс істемейтіндігін айтты. Өйткені менің күйеуім ол кісіден бас тартқан. Қазір бұл өтініш хат менде жатыр. Бұл құжатта ол тағайындалған адвокаттан бас тартатындығын және бұл іске мен жүгінген адвокаттарды жіберуін сұраған.
Дейді Жәмиля Жәкішева дүйсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында. Қуғынға ұшыраған топ менеджердің жұбайы бұл өтініш хаттың Мұхтар Жәкішевтің өз қолымен жазылғандығын толық сенді емес, дей тұрғанмен ол Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы шілденің 12-сінен бері адвокатсыз қалғандығына алаңдаушылық танытып отыр.
Бұл істе адвокаттың жоқтығына 2 аптаға жуық уақыт болды. Яғни жолдасымның жағдайы туралы ешкім хабарсыз деген сөз. Сонымен қатар тергеу ісінің барысы туралы бейхабар отырмыз және ол адвокатсыз жүріп жатыр, дейді топ менеджердің жұбайы.
Бұған дейін Жәмиля Жәкішева Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысын қорғау ісіне адвокаттар Данияр Қанапин мен Нұрлан Бисекеевті тартқан болатын. Алайда ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл адвокаттардың мемлекеттік құпияны білуге рұқсат жоқ деген желеумен оларды бұл іске жақындатпаған еді. Ендігі жерде қорғаушы Бисекеевтің өзі адвокаттық қызметінен айырылып қалуы мүмкін деп мәлімдеді Жәмиля Жәкішева.
Адвокаттарды бұл іске қосқан жоқ. Бұл аз десеңіз, ұлттық қауіпсіздік комитеті Бисекеевке қарсы қылмыстық іс қозғамақ екен. Сол арқылы оның адвокаттық құқығынан айырмақ, дейді Жәмиля Жәкішева.
Артынша осы мәселенің анық-қанығын білмек болып телефон арқылы Нұрлан Бисекеевтің өзіне хабарласқанымызда адвокат бұл жағдайды телефон арқылы баяндап бере алмайтындығын жеткізді. Бұл жерде басқа әңгіме сөз болып отыр. Шынымды айтсам, телефон арқылы баяндап бергім келіп тұрған жоқ. Өйткені мен телефоным арқылы әңгімелерім тыңдалмайды дегенге толық сенімді емеспін, деді адвокат Нұрлан Бисекеев дүйсенбі күні Азаттық радиосына.
Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті биылғы сәуірде қуғынға ұшырап, мамыр айында тұтқындалды. Мұхтар Жәкішев пен оның орынбасарларына сыбайласқан жемқорлық жасаған деген айып тағылуда. Бірақ Мұхтар Жәкішевтің жақтастары топ-менеджерді Қазақстан президенті мен оның айналасындағыларды сынаушыларға қарсы саяси репрессия науқанының құрбаны деп есептейді.
Құрметті радио тыңдаушы, қудалауға ұшыраған Мұхтар Жәкішев ісіне қатысты басқа да материалды Азаттық радиосының интернет сайтынан оқи аласыздар. Мекен-жайы azattik.org екендігін естеріңізге салып өтемін.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, 22 маусым күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың билікке келгеніне тура 20 жыл болып отыр. Яғни 2008 жылы Астананың 10 жылдық қарсаңында депутат Сәт Тоқпақбаев Нұрсұлтан Назарбаевтың атын Астанаға беру жөнінде ұсыныс жасаған болатын. 2009 жылы Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары Дархан Қалетаев Астана халықаралық әуежайына президенттің атын берейік деген еді. Және де оңтүстік Қазақстан облысында Қазақ қанды қоғамдық қорының жетекшісі Камалдин Дулатов Нұрсұлтан Назарбаевтың ескерткішін орнатпақ ниетте екендіктерінде мәлімдеген еді. Осындай ұсыныстарға қарапайым жұртшылықтың да пікірін білу үшін Азаттық радиосы шағын сауалнама жүргізген болатын. Осы сауалнамамен сіздерді Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы таныстырады.
Сауалнамаға қатысушылардың пікірі әрқалай. Бірі жоғарыдағыдай ұсыныстар жүзеге асса, аса берсін. Өткені маған бәрібір десе, келесісі мұндай ұсыныстарға оң қарайтынын жеткізді. Дегенмен сауалнамаға қатысқан жастар президенттің атына көше, қала, әуежай беруге қарсы екендіктерін жеткізді.
Как сказать нам от этого не легче будет переименовать, да и ради бога, пусть переименовывают.
Қалай десем, президенттің атына өзгерткілері келсе, Құдай үшін өзгерте берсін. Бұдан еш нәрсе өзгермейді. Тек ақша шашу ғана. Әйтпесе одан жақсарып, я жаман болып қалмаймыз.
Нам же от этого не жарко, не холодно будет.
Если при жизни сам он не против, то почему бы и нет?
Егер ол өзі көзі тірі тұрғанда, ондай ұсыныстарға қарсы болмаса, неге жаңағы ұсыныстардағы нәрселерді жасамасқа? Өз басым қарсы емеспін, президентке жақсы қараймын. Қанша дегенмен алғашқы президент қой, сондықтан бәріне оң қараймын.
Я положительно.
Я против, чтобы именем Нұрсұлтана Абишевича Назарбаева называли аэропорт и город Астану.
Мен Нұрсұлтан Абишевич Назарбаевтың атымен көрсе, Астана қаласы әуежайдың аталуына қарсымын. Бұл дұрыс емес. Меніңше Назарбаев президенттіктен кеткеннен кейін Астананың болмаса әуежайдың атын беруге болар. Әзірге ол ел басқарып отырған кезде мұндай нәрселерге елдегі атақты ақын жазушылар мен басқа да тұлғаларды ұсынуға жеткен өзін емес. Президент бәріне үлгі болу керек. Егер қазір әлгі ұсыныстар орындалып кетсе, онда кез келген саясаткерлер өз аттарын көшеге, қалаға, әуежайларға, басқа да
назвать своим именем города, улицы, аэропорта, различные заведения.
Мен өзім қарсымын. Президент болып қалу керек қой? Ол ертең басқа президент ауысады, мысалы, Қазақстанда басқа президент болады. Ал егер де бүкіл президенттердің барлығын жаңа көше беріп, қаланың атын ауыстырып отсақ, енді ол жағымпаздық деп ойлаймын өзім басымша. Ой, президент сіз Нұрсұлтан Назарбаев осындай Астананың атын осындай болуға болады деп, мысалы, ешқашан да болған емес, мысалы, Алматының атын бір адамның атымен, мысалы, Қонаевтың атымен атаған жоқ, мысалы. Мен өз басым қарсымын.
Мен де өз басым қарсымын, өйткені шетелдерде ондай болған жоқ қой. Ол да мен ойлаймын, қасындағы адамдардың жағымпаздығы. Мүмкін мен көтерсін деген мақсатпен, может, солай істеп жатырған шығар.
Арнайы Азаттық радиосы, Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушыларын Қазақстан президентінің билікке келгеніне 20 жыл толғанына орай хабарларымызды Азаттықтың интернет парақшасынан да таба аласыздар. Ал біз хабарларымызды қазір басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Азат хабарлар ары қарай халықаралық тақырыптармен жалғасады. Атап айтқанда, ресми Техран Ирандағы шерулер үшін шетелдік күштерді айыптаудан әрі өрістетуде. Ол шерулер маусымның 12-сінде болған президенттік сайлау қорытындысына наразылықтан пайда болғаны белгілі. Ресмилер шерулерді лаңкестер, көтерушілер деп айыптауда. Бұл тақырыпты толығырақ өздеріңізге әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырып өтпек.
Талғат, рахмет. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад сайлау қорытындысында қайта жеңіске жетті деген хабардан кейін оның басты қарсыласы Мир Хусейн Мусавидің жақтастары наразылық шараларын бастап кеткен болатын. Сенбі маусымның 20-сында Теһранда болған шерулер жалғасында кем дегенде 10 адам қаза болып жүздегені тұтқындалған екен. Иран сыртқы істер министрлігінің өкілі Хасан Қашқави баспасөз мәслихатында былай деген болатын.
Бесіяри аз кешварҳои уропаи ва Америка
Көптеген Европалық елдер және Америка өз мәлімдемелерінде халықты демократиялық тәсілдерді пайдалануға, сондай-ақ заңдық шараларды сыйлауға шақырғанның орнына, негізінен көтерілісшілер мен оппортунистерді қолдауда деді. Елдің рухани көсемі Аятолла Али Хаменей жұма күні сөйлеген сөзінде батыс елдерін Ирандағы оқиғаларға араласуда деп айыптады. Ол сондай-ақ шерулердің тоқтатылуына бұйрық берді. Иран ресмилері сонымен бірге осы бейберекеттіктерді өршітуде деп шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарын, яғни журналистерді айыптауда. Соның айғағы ретінде, мысалы, Иран үкіметі BBC-дің Ирандағы тұрақты тілшісінің елден шығуына бұйрық берді. Сондай-ақ Newsweek басылымының айтуынша, оның бір журналисі тұтқындалып, содан бері одан хабар алу мүмкін болмай қалған екен. Ал батыс үкіметтері болса, сайлауды әділ өткізе алмады және бейбіт шеруге шығуға конституция бойынша берілген құқын халықтың пайдалануына мүмкіндік бермеді деп Иран билігін айыптауда. Германия канцлері Ангела Меркель жексенбі күні сөйлеген сөзінде аталған тығырықтан шығудың оңайда айқын жолы сайлау қорытындыларын қайта есептеу, қажет болған жағдайда шетелдік бақылаушыларды қатыстыра отырып қайта сараптан өткізу деп атап өтті. Мұндай ұсыныс пікірлердің айтылуына Иран сақшылар кеңесінің жексенбі күні жасаған оқыс мәлімдемесі түрткіл болған еді. Атап айтқанда, осы кеңестің сайлауды бақылауға жауапты өкілі Аббас Али Катходей маусымның 21 күні Ахмадинеджадтың үш қарсыласының шағымдарына жауап бере келіп, президенттік сайлау қорытындысын санау барысында кейбір заңсыздықтарға орын берілген деп мәлімдеді. Елдің 50-дей қаласында қорытынды бойынша көрсетілген дауыстар саны сол жерде тұрып жатқан сайлауға қатысушы құқы бар азаматтардың санынан асып кеткен деген еді өкіл. Сондай-ақ есепке алынған 3 миллионда дауыстың күдік туындатып отырғанында ол жасырған жоқ. Дей тұрғанмен, мұндай заңсыздықтар сайлаудың жалпы нәтижесіне әсер ете алмайды, деді Катходей. Мир Хусейн Мусави болса, сайлаудың қайта өткізілуіне және бейбіт шерулердің одан әрі жалғасуына шақыруда. Оның жақтастары елдегі бейберекеттіктер барысында қаза болғандарға өздерінің ниеттес екендерін білдіруге халықты шақырып отыр. Атап айтқанда, ол үшін Ирандағы көлік жүргізушілер машиналарының жарықтарын дүйсенбінің кешінде 2 сағат бойы жағып қоймақшы. Ал жалпылама жаяу жұрт болса, жасыл лента тағылған шырағдан ұстап көшелерге шықпақшы. Жасыл түс өздеріңізге белгілі, Мусави сайлау науқанының белгісі болып табылады.
Рахмет, Нұрлтай. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, осы арада назарларыңызға Азаттық радиосының бағдарламасын қандай жиіліктерден табалатындықтарыңызды да айта отырайық.
Күлай, Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі.
Сондай Алматыда орта толқының 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Құрметті тыңдаушы, қысқаша құлақтандыруға назар аударыңыздар. Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге 2 бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады. Азаттық радиосы, Азат Еуропа, Азаттық радиосының қазақ редакциясы. Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланды. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгергені және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болуы керек. Онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне байқау шарттары біздің компанияның ағылшын тілді сайтында жарияланып отыр. Байқауға қатысу өтініштерін сол арқылы өткізуге болады. Тағы да бір құлақтандыру, құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды, немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген. Ал енді Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-45-60, 2-50-76-64, бұдан бөлек azattik.org сайт арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпағайсыздар.
Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынады, онымен өздеріңізді Саида Бабамғожа таныстырады.
Дүйсенбі күні Теһранда Иран полициясы жүздеген шерушілерді көзден шығаратын газ атып таратты. Оның алдында Иранның сақшылар кеңесі оппозициялық шерушілерге қатаң шара қолданатындығын ескерткен болатын. Интернеттегі парақшасында жарияланған мәлімдемесінде сақшылар кеңесі наразылық танытушыларды шерулерін аяқтауға шақырды. Шерушілердің қарсы тұруы Иранға қарсы астыртын әрекет болып табылады, деп мәлімдеді сақшылар кеңесі. Жексенбі күні оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусави өз қолдаушыларын президент Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайлануына байланысты наразылық шараларын одан әрі жалғастыруға шақырған болатын. Сақшылар кеңесі президент сайлауындағы дауыс берулерде заң бұзушылықтардың болғанын мойындады. Кеңестің баспасөз хатшысы Аббас Аликат Ходайдың мәлімдеуінше, елдің 50 қаласында саналған дауыстардың саны сайлаушылардың санынан көп болған. Даулы сайлау бюллетендері шамамен 3 миллионға жетті, бірақ бұл маусымның 12-сіндегі сайлаудың нәтижесіне бәрібір әсер етпейді, деді Кат Ходай. Шекарасыз репортерлер ұйымының мәлімдеуінше, Иранда сайлаудан кейін болған шерулерде кемінде 24 журналист пен блогшылар қамауға алынған. Иран билігі әсіресе журналистерді нысанаға алуда, дейді аталған ұйымның өкілдері. Тұтқындалғандардың арасында Иран журналистері қауымдастығының жетекшісі мен Newsweek басылымының канадалық тілшісі бар, ал BBC тілшісі елден қуылды, деп хабарланып отыр. Шетел бұқаралық ақпарат құралдарының Ирандағы шерулер туралы хабар таратуына тыйым салынып отыр. Түркменстан президентінің туған күніне байланысты елде мерекелер басталып кетті. Гурбангулы Бердімұхамедов маусымның 29-ында 52-ге толады, бірақ бұқаралық ақпарат құралдары алдын ала халыққа мейрамның қайда өтетіндігі туралы хабар таратып жатыр. Сонымен қатар таяу арада президенттің жаңа кітабы жарыққа шықпақ. Осы аптада бүкіл ел бойынша әртүрлі концерттер ұйымдастырылады, деп жоспарланған. Ингушетия президенті Юнусбек Евкуров көлігіне жасалған шабуылдың нәтижесінде жарақат алды. Евкуров ауыр халде ауруханаға жеткізілді, деп хабарланып отыр. Бұл шабуылдан сондай-ақ кемінде 3 адам жараланды. Итартас ақпарат агенттігінің мәліметінше президенттің 3 оққа қара қаза тапқан. Ресей президенті Дмитрий Медведев бұл шабуылды айыптап, оны қарақшылар жүзеге асырды, деп мәлімдеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украина шекарашылары Өзбекстаннан аттанған пойыздан 250 таспақаны тәркілегендерін хабарлады. Таспақалар жексенбі күні кешке Ресей-Украина шекарасындағы тексеру барысында табылған. Олардың бәрі Харков қаласындағы зоопаркке тапсырылды, деп хабарланып отыр. Солтүстік Кореяның кез келген зымыран ұшыруына ақш әскерлері әзір. Бұл туралы президент Барак Обама мәлімдеді. Бірақ бұл Пхеньянға әскери әрекет ретінде жауап қайтару дегенді білдірмейді, деді Обама. Солтүстік Корея мамырдың 25-сінде ядролық сынақ жасаған болатын. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Пхеньянға қарсы санкцияларды күшейткен соң, Солтүстік Корея енді Гавайиге қарай ұзақ қашықтыққа жететін зымыран ұшыруы мүмкін. Дүйсенбі күні Бағдатта орын алған жарылыстардан 5 адам қаза тауып, 17 кісі жараланды. Қауіпсіздік ресмилерінің айтуынша, Бағдаттың Садр аймағында болған шабуылдан 3 студент қаза тапқан. Микроавтобусқа жасалған бұл шабуылдан сондай-ақ 10 адам жараланған. Ал Бағдаттың солтүстік шығысындағы Шааб аймағында полиция бекетінде орын алған жарылыстан бір әйел мен 4 жасар бала қаза болған. Маусымның 30-ына дейін ақш күштері Ирак қалаларынан шығарылады, деп жоспарланып отыр. Осы аптада Женевада ақш пен Ресей стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі келісімді жаңарту туралы 2 күндік келіссөздерін өткізеді. Ресей егер ақш шығыс Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарынан бас тартатын болса, өзінің ядролық қаруларын айтарлықтай қысқартуға дайын екендігін мәлімдеді. 1991 жылы жасалған бұл келісімнің мерзімі биыл 1995-де аяқталады. Екі жақ ақш президенті Барак Обаманың шілде айындағы Мәскеуге сапары алдында бұл мәселеде алға басушылық болады, деп үміттеніп отыр.
Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған жанкештілік шабылдан 3 сарбаз қаза тапты. Полицияның хабарлауынша бұл жарылыс әскерилер Қандағар өлкесіндегі көпірде тексеру жұмыстарын жүргізіп жатқан кезде болған. Зади ауданының полиция жетекшісі Нияз Мұхаммад Серхадидің айтуынша дүйсен бүгінгі бұл шабылдан сондай-ақ 2 қарапайым азамат пен 5 сарбаз жарақат алған. Иран сегіздік тобының сыртқы істер министрлерінің жиынына жіберілген шақырту қағазына бір күннің ішінде жауап беруі тиіс. Бұл туралы Италия сыртқы істер министрі Франко Фраттини мәлімдеді. Италия үкіметі Иранды елдің солтүстік шығысындағы Триест қаласында өтетін жиынға қатысып, Пәкістан мен Ауғанстандағы жағдайды тұрақтандыруға өз үлесін қосуға шақырған болатын. Еуропа одағы Беларусь еліне ынтымақтасуды ұсынып отыр. Еуроодақтың сыртқы қатынастар бойынша комиссары Бенито Феррера Уолтнер Беларусь президенті Александр Лукашенкомен кездесіп, осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Еуропа одағы өзара мүддеге негізделген көп нәрсені Минскке ұсына алады. Лукашенко еуроодақ өкілінің сапарын қызу қуаттап, Беларусь Еуропа одағымен жақсы қарым-қатынас құрғысы келеді деп атап көрсетті. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бауымғожа таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модераторлары мен Талғат Есенбек.
Және Үкілай Бестей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды әдеттегідей айта отырайық.
Осы күндері жаңа өзендегі халықтың көтерілісіне 20 жыл толып отыр. Оқиға куәгерлері Азаттық радиосында сөз алады.
22 маусым Совет Герман соғысының басталған күнін соғыс ардагерлері де еске алады.
Дәрігерлердің жалақысы аз болғандықтан көрсеткен қызметтеріне қосымша ақы сұрайтыны айтылып отыр.
Қазақстан президентінің билікте отырғанына тура 20 жыл болғанына қатысты хабарларымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Енді ұзатылған тақырыптарды әрі қарай тарқата отырсақ, осыдан 20 жыл бұрын Маңғыстау өңіріндегі жаңа өзен халқының көтерілісіне не себеп болды? Бүгінгі таңда бұл сұраққа айтылар нақты жауап табылғанымен оқиғаның саяси салмағы әлі бағаланбай келеді.
20 жылға кейін шегінсек, сол кездегі советтік баспасөздер халықтың жаппай толқуына тағы да бұзақылар, ұлтшылдар деген айдар тағып, олар қоғамға жат қылық көрсетті деп хабарлап жатқанда, қалың бұқара жаңа өзендегі оқиғаның шынайы жағдайын Азаттық радиосынан біліп құлағдар болғанын Түркістан басылымы жазып отыр.
Сонымен 1989 жылдың маусымының 16 күні кешкі биде басталып, бірнеше күнге созылған жаңа өзендегі көтерілісте үкіметтік күштермен қақтығысқа 3 жаңа өзенді қаза тауып, жүздеген адам жараланып, бірнеше адам бас сауғалап Қарақалпақстанға қашып кеткен. Осы жайында Азаттық радиосына сол оқиғаға қатысқан Наурыз Сақтағанов айтып берді.
Сол 16-шы күні кешкісін басталды ғой, таңсыда басталды. Қалай басталғанын білмей кремнен қалды. Сүйкене басталып кетті ғой. Әркімнің дәрі түрлі айтады. Сол 16 күні бастап, сол 17-сі, 18-і, 19-і, 20-сіне дейін болды ау деймін күндіз түні. Жан-жақтан солдаттар түсті, армия әкеліп, өткенде бір Чердобаевтың бір сөзінде 6000 адам кеттеді ғой, военныйдан. Өзінде пресс-секретарь болды артынан. Сол кісінің айтуына қарағанда, сол 6000 адам түсті. Сол бір ай комендантский час тұрып қалады. Жолаушылар болды, вертолеттер болды. Оны араласқан ішінде енді жүрді ғой. Үш жігітіміз қайтыс болды қазақ балдар. Отар Алиев, оңдасын деген жігіт, Төлеп, Жанайып дейтін жігіт қайтты. Сосын Нұргелді, Тілеубергенов сол жігіт қайтты, үшеуі қайтты оқты. Қарайған адамға оқ дейді, біреуінің аяғын кесті, біреуінің көзі ағып түсті. Сондан ұрттық енді оны. Қой оқ кетіп қалды өзеннен қашып. Қарақалпақстанға қашып кетті, мені қашып кетті.
Жаңа өзенде көтерілістің 20 жылдығына қатысты Азаттық радиосына сұхбат берген Азат партиясының Маңғыстаудағы филиалының төрағасы Жәнібек Қожық сол кездегі жұрттың шыдамы неге таусылды деген сауалға жауап берген еді.
Жаңа өзен көтерілісінің бір-ақ күнде болуының себебі ұзақ уақыттар бойы кеңестің кезіндегі ұлт саясатының дұрыс жүрмеуінің әсері. Былай айтқанда, мұнайды игереміз деген сылтауменен Кавказдық ұлттарды әкелу, жергілікті халықтарды жұмысқа алмау және оларға кешегі тыңайған жерді игеру секілді оларға басқаша мүмкіндіктер беріп отыр. Яғни барлық жағдай керек десең қызмет орындарының көптішілігін сол шешен ұлттары өз мәселесін шешіп отыр. Сосын жергілікті халықтың менталитеті басқа облыстарға қарағанда бір рудан құралған. Адайлар дейді ғой. Олардың мінезде басқаша менталитетінде бөлек көп басынғанды көне бермейді. Оған тарихта бірнеше рет 1870 жылғы Адай көтеріліс, 1930 жылғы тағы да кеңес үкіметіне қарсы көтерілістер шығып отырған осыны әділетсіздік. Сондай әділетсіздіктің кесірінен бір күнде психиялық жағдайда бір күнде туған халықтың толқуы. Негізгі көтеріліс ұлтаралықтан көрі сол кездегі жазалаушы отрядтарменен жергілікті қазақтардың арасында болды. Бұл тек қана аудандар емес, ауылдың адамдарына дейін сол өздерінің наразылықтарын болып көшеге шықты.
Осы Жаңаөзендегі толқулар кезін өз көзіңізбен көрдіңіз бе?
Мен ол кезде Атырауда оқуда болатынбыз. Сосын осындай Жаңаөзенде толқу болып жатыр, осындай көтеріліс болып жатыр деген хабарды естідік. Сосын сол Жаңаөзендегі жігіттер бар, Маңғыстаудың жігіттері бар. Пойызға мініп келгенде біздің пойызымыз сол Құлсардан тоқтап қалды. Біз сол Құлсардың ішінде дәл сөйргіде жергілікті жердің адамдары біз түннің ішінде түстік, сол Кавказдықтар менен қоу вагондармен өткізіп айтыр айқай жанжалдың ішіне тап болдық. Біз іздеп келген уақытта Жаңаөзенді солдаттар ішке кіргізбей жауып тастады.
Сіз жоғарыда айтқандай үкіметтік күштер мен жергілікті халық арасында қақтығыстар болды дедіңіз ғой. Сонда адам шығыны жайында нақты бір мәліметтер бар ма?
Кеше ғана баспасөзге шыққандай үш жігіт қаза тапты. Бұл айтқанда үшеуі де сол Кавказдықтардың иесінен емес, әскери қызметкерлердің, милициялардың қолынан қаза тапты. Қару қолдан.
Осы Жаңаөзен толқуында айтылмай келе жатқан бір шындықтар бар ма? Жалпы жасырылып келе жатқан мәселелер?
Ол Жаңаөзен оқиғасы әлі күнге дейін барлық шындығы да айтылмай келе жатыр. Бұл айтқанда ең бірінші көтеріліс пе, оқиға ма деген сөзге тарихи баға берілген жоқ. Биліктің жүйелі түрде оған әлі күнге дейін дұрыс мән баға бермей келеді. Бұл айтқанда 20 жылдығының өзінде тек қана Жаңаөзен қаласында жергілікті атқарушы биліктің ұйымдастыруыменен өтті деген сылтауменен өте салды. Бұл айтқанда халықтың барлық жұмыста кезінде осындай.
Қазіргі биліктің ішінде сол кезде халықты күшпен басқан ресми адамдар бар ма?
Әрине бар, бәрі. Сол кезде бұйрық бергендер де, басқалары да. Жалпы Жаңаөзен көтерілісі бірде бір рет зерттелген жоқ, бірде бір рет жүйелі түрде тексерілген жоқ. 90 жайлы кітаптар шықты, 90 жайлы мақалалар шықты, ал Жаңаөзен жөнінде мұндай ештеңе де шыққан жоқ.
Азаттық радиосына арнай келіп, Жаңаөзенде көтеріліс туралы айтып берген Қайрат Досметов сол кезде өзінің бірінші сынып оқушысы болған, бірақ есінде ол оқиға мәңгі қалғанын айтып берді.
Таңертең ұйқыдан тұрдық, тұрған кезде үйдің ішінде айқай шу, бәрі мамам былай жүгірір, апам былай жүгірір, әкем осы жоқ үйде, ешкім менімен шаруасы жоқ, осы не болды екен деп балконда тереземді ашсам, вертолеттер ұшып жүр екен. Военный қағаздар тастап, листовкаларды таратып. Оң жағымнан қарасам, үлкен көше болды, оң жағымда. Ол жерде әскери бар, айқай шу болып жатыр. Сонымен қызықтың бәрі сосын кешке басталды. Кешке біздің үйдің алдында осы бір көрші домдар болды. 50 квартиралық дом, жартысының көбісі Кавказ ұлттық адамдар тұратын еді. Сол жерде қоршау алып, таспен лақтырып, сол жерде үлкен жаңдай войскалар келіп, домды қорғап, сол жерде бад обстрел. Қазақтар қашып, анам бәрін қуып атты, сосын жаңағыдай Кавказдың адамдарын өздері атты деп естідім мен. Ол кезде мен енді бірінші класс бітірген адам мында. Содан кейін барып жаңа есімде қызыл байлаңдар деп қазақ тұратын жерлерге деп белгі. Өзің қазақ екеніңді, қазақ үй тұрып жатқаныңды белгілеп қою керек. Машиналарға, үйлерге кіріп, вандалдар сондай нелер болды. Бір естуімде енді бір күнде бір түнде көтеріліп кетті бір Кавказ ұлттық адамдар бір қазақ қызды зорлаған деп. Ресторан Арай деп даже вот сол есімде. Ол ресторан Арай солардікі.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осы күндері Жаңаөзендегі халықтың көтерілісіне 20 жыл толып отыр. Бұл тақырыпта хабарларымызды Азаттықтан әлі де тыңдайтын боласыздар. Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер.
Әуе толқынында Азаттық радиосы енді соңғы жаңалықтардың тақырыптарымен таныса отырыңыздар.
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстанның билік басына келгеніне тура 20 жыл толып отыр.
Ингушетия президентіне қастандық жасалған.
Иранның билігі президент сайлауындағы дауыс берулерде заң бұзушылықтар болғандығын мойындады.
Иранның сақшылар кеңесі оппозициялық шерулерге қатаң шара қолданатынын ескертті. Енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұндарымен өздеріңізді таныстырып өтсек.
22 маусым Совет-Герман соғысының басталған күнін соғыс ардагерлері еске алады.
Дәрігерлердің жалақысы аз болғандықтан көрсеткен қызметтеріне қосымша ақы сұрайтынды айтылып отыр, және басқа да тақырыптарды Азаттық радиосының әрі қарайғы хабарларын тыңдай аласыздар.
Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Маусымның 22-сі Совет Герман соғысының басталғанына 69 жыл толды. Соғыстың қасіретті жылдары көз алдымызда мәңгі қалып қойды дейді ардагерлер. Барлық жас ғұмырларын соғыста майданда өткізген олар, оны еске алғымыз келгенмен ұмыту мүмкін емес дегенді айтады. Енді ардагерлердің бір ғана тілегі бар, соғыс болмасын, бала жетім қалмасын, әйелі жесір қалмасын дейді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Говорит Москва, говорит Москва. Говорит, слушайте, говорит Москва, окончилась война, победили мы гитлеровских фашистов.
1941 жылы 22 маусымда дәл осылай деп саңғырлаған көшедегі радионың үні әлі құлағымда дейді еңбек ардагері Шарынкүл Ахметова. Ол соғыс басталар жылы батыр қыз Мәншүк Маметова мен медициналық институтқа бірге түскен екен. Шарынкүл Ахметованы сырт бейнесіне қарап соғысқа алмай, тылға жұмысқа жіберген. Оның айтуына қарағанда, соғыстың қасіретті жылдары үнемі есінде жүреді.
Мен соғыс басталған күні осында медрафакты бітіріп, мединститутқа түскенмін, жетім өскенмін мен өзім. Мәншүкпен екеуміз рафакта бірге оқыдық, жаңа бірінші курстың соғыс басталған кезде сонда оқып атқанбыз. 22-ші күні таңертең сағат 8-де үлкен радио бар. Сонымен айқайлап тұрып, Комсомольский 96 мединститут бар болады. Ойбай, соғыс басталды дегенде жүрегім Левитаның дауыстарын естігенде жылап жүруге дайын тұрдық. Сағат 2-де профессорлар, мұғалімдер бәрімізді ол уақытта бұл паркты парк федерация дейтін, сендер білмейсіңдер. Алып келіп осында митинг жасады. Митингіде барлық айтып, проклеті айттық жаңа Гитлерге анау, мұны осылай болды, соғыс басталып кетті, ешкім білмейді. Келдік дағы сағат 4-те институтқа жиналдық. Үйінің бас, аяқ жағында бәрімізді жиналып халық осап қозға жіберді.
Күйеу баласы Мұрат 52 жыл бойына медицина саласында үзбей еңбек еткен Шарынкүл Ахметованы құрмет тұтатынын айтады. Сонымен қатар ол Қазақстан үкіметі соғыс және еңбек ардагерлерінің еңбектерін жоғары дәрежеде бағалап отырғандығын айтады.
Қыдырып келді, әйтпесе неше түрлі грамотасы мен неше түрлі медальдары бар. Үкімет бұл жөнінен біраз жақсылықтары да бар, көзқарастары да бар. Өткен айтып отырмын ғой, 52 жыл жұмыс істеп бір жерде соғыс жылдарынан бастап, бұл кісілер ол уақытта 17-16 жаста екен. Қандай ауыр жылдары өткізді басынан. Соған қарамастан 4 баланың анасы болған. Бұл кісі сондай жылдық нелерге қарамастан 4 баланы асырап, 4-теуі де үлкен қызметте. Бұл кісінің қандай да бір сөзі болмасын, бізге өсиет, өнеге.
Балалық шағы соғыстың басталған уақытымен сәйкес келген еңбек ардагері Анатолий Кулинич соғысты еске алудың өзі қасірет дегенді айтады. Олардың барып жүрген балабақшалары Алматы 2 теміржол вокзалының жанында болғандықтан үнемі пойызбен келіп жатқан әскери адамдарға қарап тұратынбыз дейді. Әскери киімдегі адамдар қалталарындағы бар тәттілерін балаларға үлестіріп беретінін еске алды.
Мне это очень трогательно, очень, вы знаете, такой.
Мен үшін әсерлі. Бүгінгі күнде ауыр болды. Мұнда бүгін келмеу мүмкін емес еді. Өйткені әкем де, ағам да соғыста қаза болды. Басыңнан оны өткізу оңай емес. Тек 9 мамырда емес. Бүгінде келуінің себебі сол. Дәл бүгінгі күн соғыс ардагерлерін еске алу күні. Ұйғыр болсын, өзбек болсын, ұлтқа бөлінбестен соғысты. Қазақстанда Совет одағының құрамында болатын. Сондықтан да бүкіл ел болып фашистерге қарсы соғысты.
Уйгуры и русские, украинцы, все, это был весь Советский Союз. Вся такая большая страна взяла против такого страшного врага.
Ал Ноина есімді еңбек ардагері соғыс біткен жылдары еңбекке ерте араласқанын еске алды. Ол 28 Панфиловшылар паркіне 22 маусым күні балаларымен жылда келетінін айтады. Сұм соғыс 3-1 туған ағасын алып кеткен екен. Ол адамдар дерлік барынтасымен еңбек еткендіктен соғыстан кейінгі ауыр жылдары ұлтқа бөлінген емеспіз дейді.
Тяжко было время войны. Всем пришлось нелегко.
Соғыс уақытында өте ауыр болды. Барлығына оңай тиген жоқ. Туғандар ағам бәрі кеткен соғысқа. Барлық жанұяларды алғанда көбі кетті ғой. Біздің семьяда 4 едік. Шешем, әкем, ағам тірі қалды. Әкемнің тірі қалғаны еңбек армиясында болды, денсаулығына байланысты. Бірге тұрғанымызға шүкіршілік етемін. Ол кезде арамызда алауыздық болған емес. Ортамызда қазақ та, ұйғыр да, өзбек те болды.
Армия по состоянию здоровья. А так пережили. Слава Богу, что все вместе жили. Все нации жили вместе и все мирно жили мы. Среди нас были и казахи, и уйгуры, и узбеки.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
1941 жылы 22 маусымда фашистік неміс әскерлері Кеңес одағының аумағына басып кірген болатын. Бұл Совет Герман соғысының басталған күні ретінде тарихта қалды. Қазақстандықтар да бұл атаулы күнді жақсы біледі. Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы осы төңірегінде сауалнама жүргізіп көрген, енді соған құлақ түрсек.
Азаттык радиосуна алгачкы болуп сухбат берген Анар эсимдүү келинчек согушка катышкан атасын эске алуу үчүн келип отурганын айтат. Онун атасы согушка кеткен убакта акеси Жумабай Тастанов 5 жашта болгон экен. Акеси артында калган иниси менен карындасын адам катарына косуп, жогору билим алуу үчүн көп эңбек эткенин эске алды.
Я искаламыз. Бирок ул киши менин акемдин акеси болот да. Тастан деген кісі, бірақ менің әкем айтысы бойынша ол кісі, әкем 5 жасында, інілері 3 жасында болған екен. А ол кісі қайтып оралмаған. Иә, сол кісі содан кейін жетім қалған. Сол кеткеннен кейін әкесін көрмеген. Одан кейін осы мен өзім әкем өзі қайтыс болатынның алдында 95 жылы қайтыс болды. Содан бір 2 жыл бұрын боздақтар деген үлкен қызыл кітап шықты ғой. Сол кітаптың ішінен бұл менің әкемнің әкесінің қайтыс болған жері белгілі болған екен. Соны айтып бір сау болатын тұғын. Мен сияқы барамын, әкемнің жатқан жерін көремін деп жүрген кезінде ол кісіні өзі қайтты. Иә, Россияда болған екен ол кісі, қаза болған екен. Бірақ ол соғыстан өзі кішкентай болған ғой, 5 жасар бала кезінде кеткен әкесі, оны қайтып оралғанын күнін білмеген ол. Қайда болды, қалай кетті, қай жерде, бірақ қат келгенін біледі, одан кейін басқа еш нәрсесін білмеді.
Оңтүстік Қазақстан облысынан келген Мәншүк Маметов атындағы мектептің мұғалімі Ораз есімді азамат ардагерлерге деген құрмет лайықты түрде көрсетіліп келетінін айтады.
Мен мемлекет тарапынан үгіт-насихат жұмыс жүргізіп жатыр ғой, енді оған енді мысалы кеше мынау жеңіс күн мысалы атау өтіп жатыр, фильмдер беріп жатыр мысалы. Енді одан басқа қандай не болдым? Өзім ауданға келдім ғой, мен үлкен қалалық жерлерде енді білмеймін қандай іс-шара өтіп жатқан. Бұл енді соғыстың басталуы ғой. Енді қасірет күн десек те болады ғой. Міндетті түрде айтып беріп отырамыз. Батыр апаларымыз туралы, аталарымыз туралы. Мектебім өзі аты Батыр Қазақтың Мәншүк Маметова. Енді соғыстың басталуы жөнінде деп айта алмаймын. Ал енді жеңіс күнін лайықты түрде атап өтуге тырысамыз. Енді лайықты түрде аталып өтіп жатыр, ардагерлерге лайықты түрде құрметті көрсетіп жатыр ғой. Ол жағынан енді ешқандай сын айтуға болмайды, кінә тағуға болмайды.
Келесі сұхбаттасымыз Марат Қазақстанның қаралы күнді еске алуы лайықты дәрежеде аталып отырған жоқ дегенді айтады.
Казахстанда Россия мен сұранып жүруге болмайды. Великая держава. Казахстан это развивающая, третий второсортная, велика, развивающая, отсталая страна. Казахстан деген. А Россия мен сұранып жүруге болмайды. Біздер как будто сол сақатын сұранып адам сияқты. Мен ұжағын білмеймін. Россияда, по всей России, бүгінгі күнде спускают государственные флаги, распущены. По всей России, даже с Кремльде. Бізде вообще, маған десеңіз, мен бұл елден кетіп қалар едім, бірақ баратын жерім жоқ. Жаңа қазақтың керек. Қашқым келеді бұл елде мен вообще сондай. Келетін жағдайым жоқ, тіл білмеймін. Қазақтан орыс тілден басқа тіл білмеймін, екі ақ тіл білемін, екінші тіл білмеймін. Қашар едім бір спокойно в Европу, еще куда-нибудь там. Иә, ақша пул жоқ, пул жоқ.
Совет Герман соғысы туралы хабарым жоқ деген Алия есімді келіншек ол туралы кітап немесе мақала оқымағанын айтады.
Енді соғыс басталған күні болғанда құрмет тұтамыз, бүгін сол қыдырып келгенбіз ғой осы паркке. Етке шығар, қатысқан жоқ. Өздері біледі шығар, кітаптан оқып. Білгенімді айтамын енді балаларыма, қалғаны кітаптан оқып біледі.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Тақырыптарымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың билікке келгеніне 20 жыл толғанына байланысты Азаттық радиосы жастардың ой-пікірлерін де біліп көрген еді.
Бұл туралы тақырыпты толығырақ әріптесім Мақпал Мұханқызы тарқатып айтып береді.
Нұрсұлтан Назарбаев билікке өткен ғасырдың аяғында келді. 1989 жылдың жаз айында Қазақстанның коммунистік партиясының бірінші секретары қызметіне тағайындалса, Қазақстан егемендік алғаннан кейін президенті болып сайланды. Содан бері 20 жыл уақыт өтті. Бір адамның билікте қатарынан 20 жыл отыруына жастар қалай қарайды екен? Кез келген адамның дамуының шарықтау шегі болады деген жас ақын Ақберен Елгезек сөзін былайша жалғайды.
Бір адамның өз ойлау қабілеті жететін жерге дейін істейді, содан кейін жаңа дүние келу керек деп ойлаймын. Сосын Ресейді алып, Путин жапшасын мысалы, екі сұрақ отырды. Олар отырамын жұмыс істеймін дейтін болса, оған халықты қоғамды түкісе алмайтын. Бірақ ол түсінді, сөзін адамда шаршайды. Ол алғашқы мына елшіннен кейін қоғамды көтеріп алып, енді ары жас Медведевке берді. Бірақ өз қасында отырып, мысалы, көмектесіп отырып премьер-министр еді. Сол сияқты мысалы, біз білеміз енді қаншама үлкен мемлекеттер сухарту сияқты бәленбайды басқарған мемлекеттер мысалы тозудың алдында қалды. Осындай нәрселерді мен түбегейлі қарсымын әрине.
Ал жас журналист Руслан Ерболұлы Назарбаевтың ел үшін сіңірген еңбегін жоққа шығармаймын, бірақ бүгінгі таңда сол еткен еңбектерін желге шұрып жатыр дейді.
91 жылдан билікті қолға алып, тәуелсіз жаңа мемлекет құруда Назарбаев тәуелсізше қажырлы өте көп жұмыс істеді. Бірақ кейіннен 99 жылдан бастап мен оның мәселен отбасын, өзінің туған туыстарын, бала шағасын, күйеу балаларын мемлекет қызметке араластыруы Назарбаевтың ең бірінші қателігі деп ойлаймын. Қателік болғанда да бұл бүкіл мемлекеттің дамуына үлкен кедергі келтірген қателік деп ойлаймын. Одан кейін Назарбаевтың тағы бір кемшілігі ол өзінің 10 жыл бойы істеген ісіне тоқмейілсіп жеке басын марапаттауға, жеке басын мақтауға өзі жол беріп алды.
Мұхтар Шаханов атындағы Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамай билік тізгінінің ұзақ уақыт бір адамның қолында болуын теріс құбылыс ретінде бағалайды.
Нұрсұлтан Назарбаевтың 20 жыл бойы билікте отыруы елімізде авторитарлы, тоталитарлы жүйенің орныққанына анық көзіміз жеткізеді. 90-шы жылдардың басында Назарбаев билікке енді келген тұста мемлекетте демократиялық қозғалыстар бола ма деген үміт болды. Тәуелсіз басылымдар болды, саясаткерлер болды, өз ойын ашық айтатын қоғамдық қозғалыстар болды. Азат желтоқсан тәрізді қозғалыстар деске алсаңыз соны анық көруге болады. Бірақ кейіннен уақыт өте келе бұның барлығы да құрдымға кетті. Сонымен біз қазір авторитарлы жүйеден авторитарлы, тоталитарлы жүйеге дейін сырғып бара жатырмыз.
Жанболат Мамай соның нәтижесінде қазір Қазақстандағы оқиғалардың барлығы да бір адамға, бір партияға байланып қалды деп сөзін былайша сабақтайды.
Қазір тіпті бір дүкен ашатын болса, бір мәдениет үйін ашатын болса, біреуге бір пәтердің кілтін табыстайтын болса, президенттің ерен еңбегі ретінде көрсетеді. Ондай болатын болса, біздегі жаңағы келеңсіз оқиғалардың барлығы да президентпен байланысты болу керек. Бұл қандай келеңсіз оқиғалар десек, мынау саяси тапсырыспен болған оқиғалар. Мәселен, анау Рахат Алиевтің кітабында да көп мәселелер айтылды. Солардың барлығына да президент Назарбаевты тікелей айыптап отыр. 20 жылдың ішінде бірнеше саяси қайраткерлер, бірнеше қоғам қайраткерлері қаза тапты. Олардың көпшілігі де мысалға ашылған жоқ. Қазіргі президент менің ойымша қалыптасқан жағдайды шешуге қауқар жетпейді. Өйткені оның өзі де сол өзі құрған жүйенің тұтқынына айналып отыр. Ал бірақ ол бірақ қана маңызды шешім шығара алады. Бұл биліктен кетуі керек деп ойлаймын.
Ал жас саясаттанушы Нұрлан Сейдін болса, бұған қарама-қарсы пікір айтады.
Жан жағынан қарастыруға болады ғой. Оған байланысты әртүрлі пікірлерде болу енді ол заңдылық шығар. Бірақ менің ойымша Қазақстан 20 жылдың ішінде әлем мойындаған жетекші мемлекеттерімен терезесі тең мемлекетке айналды. Бүгінгі елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басқаруымен Қазақстанда үлкен-үлкен реформалар жүрді. Қазақстан жалпы әлемде болып жатқан үрдістерге белсене араласа отырып өзін жалпы халықаралық қауымдастықтың белді бір мүшесі ретінде таныта білді. Оған бірнеше мысалдарды келтіруге болады. Ол ең алғаш кездегі ядролық қаруға қатысты бастамамен айтсақ, сонымен қатар басқа да мынау жалпы аймақтағы басқа да ғаламдық деңгейдегі қауіпсіздік мәселелерін сақтауға байланысты ұсыныстары.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосы Назарбаевтың жоғарғы билікте 20 жыл отырғанына қатысты форум ашып отыр.
Яғни, құрметті достар, Нұрсұлтан Назарбаевтың жоғары билікке келуіне 20 жыл толды. 1989 жылы 22 маусымда Назарбаев Қазақстан Коммунистік партиясы орталық комитеті бірінші хатшысының қызметіне кірісті. Кейін біртіндеп Қазақстан президенті болды. Елді әлі басқарып отыр. Осы форумға қатысушыларға Назарбаевтың жоғары билікке 20 жыл отырғаны не берді деген сауалды талқылайтын боламыз.
Азаттықтың интернеттегі мекенжайы azattik.org екендігін тағы да естеріңізге сала кетсек.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Қазақстанда дәрігерлердің жалақысы 15 мың теңгеден 60 мың теңгеге дейін ғана. Азаттық радиосына пікір білдірген бірқатар мамандар жалақының аздығы кейбір дәрігерлерді өз көрсеткен қызметі үшін науқастардан ақы алуға итермелейді деп отыр.
Осы тақырып төңірегінде Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы қала тұрғындары арасында шағын сауалнама жүргізген болатын, халықтың пікіріне құлақ түрсек.
Қазіргі таңда Қазақстанда дәрігерлер жалақысының төмендігінен көп келеңсіз жағдайлар орын алып отыр. Қалалық кез келген ауруханаға бас сұқсаң болғаны ақшаға келіп тіреледі. Ақшасыз сені еш дәрігер қарамайтыны анық дейді қарапайым жұртшылық. Мұның себебін дәрігерлер жалақының төмендігі деп түсіндіреді. Біз осы мәселеге қатысты Алматы қаласы тұрғындарының арасында шағын сауалнама жүргізген болатынбыз. Бірақ ең алдымен дәрігерлік қызмет атқарған маманның пікірін білгенді жөн көрдік. Серғали есімді азаматтың жасы 29-да. Бір баласы бар. Жастайынан дәрігер болуды армандаған. Медицина колледжін 4 жыл оқып, одан кейін Аспендияров атындағы Қазақ ұлттық университет 7 жыл оқып, үздік бітірген. Алматы қаласының номер 7-ші қалалық емханаға жұмысқа орналасқан. Алайда бір жылдың көлемінде жұмыс атқарып, дәрігерлік қызметін тастауға мәжбүр болған. Қазір Алматыдағы базарлардың бірінде саудамен айналысады.
Дәрігермін, дәрігер болып жұмыс істедім. 11 жыл оқығанмын. Қазір бұл мамандығым тастап отыра келдім. Өткені айлық аз, қазір саудамен айналысам. Күнделікті ақшам өзімде, өзіммен өзім тыныш. Өзім урологпын. Мамандығым өзіме ұнайды. Бірақ істейін десем ақшаның аздығынан семьямды бағуым керек. Семьямды баққанға бұл ақша жетпейді.
Біз осы мәселе төңірегінде Алматы қаласы тұрғындарының пікірін білген болатынбыз. Ең алғашқы сұхбаттасымыз Малек есімді бойжеткен дәрігерлердің жалақысын көтеру арқылы көп келеңсіз жағдайлардың алдын алуға болады дейді.
Мен өзімнің әпкем бар, сол әпкемнің жұмысы Асфендияровта медик болып жұмыс істейді. Қанша проректор болып жұмыс істеп, сіз жағынан да жұмыс атқарғанмен зарплатасы аз. Өзінің жұмыстарына, табыстарына жақсы жұмыс істеп, жақсы араласқан мамандарға ақша бөлінбейді. Мамандар өткен олар медбикелер сияқты, олар адам құтқармайды. Мақлұматтарын ұмытып, олардың ойы тек ақша жаққа қарай уже емденіп кетеді. Ойлары адам құтқару емес, ақша бөлінбеген үшін олар ақша алады. Олардың барлық ойы сол ақылы жаққа бөлініп кеткен.
Сондай-ақ келесі сұхбаттасымыз Дина есімді студент бұл пікірмен келіспейді. Оның себебін былай деп түсіндірді.
Адамның өміріне төнген қауіпті жойып, соларға көмектесетін, екінші дем беретін, екінші жан беретін асыл жанды адамдар болып табылады. Кез келген бір ауруханаға кірсеңіз, ол жақта барлық ақша кетіреледі. Әрине, ойлаған сайын өкінішке қарайсың, бірақ та барлық дәрігерлерді сондай жауапсыз, сондай сауатсыз деп айтуға болмайды. Әрине, олардың ішінде де өз ісін адал, таза атқаратындары да бар. Өз жұмысын жайдан-жай жаман орындамай, жайдан-жай ақша алмайды. Әр адамның жағдай болады. Сол сияқты дәрігерлер деп осы жағынан түсінгеніміз жөн деп санаймын. Мемлекет бір 20-30 мың теңге береді, ол несі жетеді?
Ал Насизова Айгерім есімді келіншектің айтуынша, Қазақстанда дәрігерлердің жалақысын көтерілген жағдайда да олардың біліктілігі көтерілмейді дейді. Өйткені Қазақстанда медицина дамымаған деп есептейді. Арнай Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбек қызы.
Осымен Азаттықтың бүгінгі бір сағаты бағдарламасы аяқталды.
Оны сіздерге дайындап таныстырған модераторлар Талғат Дүйсенбек.
Және мен Үкілай Бестай, сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамыз. Аман, сау болыңыздар.